دکتر خالد وگا قدارن وزارتی ناخوی عربستان دلید لسه دردانی شیخ باقر نمر ربری آینی شعکان لو ولاتا به هوی او کرده و تروریستانه بوا که شیخ نمر تیدا بشدار بوا. شیخ نمر لسه 2012 و دوی رخ نگردنی عشکال و پرسانی سعودی و دوای برای وچونی حال بجاردنی کرا و لو ولاتا دست بستر کرا. برای برایستان چند اوتومتی عربستان لشیخ نمری دادات اگری راس بونی هیا؟
با یک مسئله ملیر دا باز کن با گشتی پروسه یاسایی دادگاکن لکنتکسی روشالاتی نوراستا به تای بدل ولاتانی وگ ایران و عربستان سعودی مانایی چی اوتوی نیا یعنی من نتوانین ادعا بکن که پروسه دادگاکن لو دو ولاتا دا به شوازه چی قانونی و یاسایی داره و دستیه بایا او جوری که عربستان ادعا دا که پروسه چی یاسایی بزور زحمت او بسلمین دید چون پیشینه ولاتانی عربستان و ایران جلگل هر دو لراپورتکانی ما فی مرو سالانه که دیت داره للیستی او ولاتانی که ریجی اعدام تیانده زوره لسروان یعنی عربستان ایران چینه ایران بتایبه لسروان دو عربستان دو چینه در بای زور زحمت مبلوین او مسئله پروسه چی قانونی تی کردو او
دکتر خالد پیدن وای لسدردانی شیخ نمر چه کارگیری که لسر سیاسی ناخوی عربستان و او حول سیاسی یعنی دبی که هندگ لخلقی شیعه ولاته های نبو چاک سازی لو ناوچه اوان تیه دجن چون اوان سالانه که زور عربستان با توان برده کن که دجی اوان سیاسی حلاوردن بکرده هینه تو اوان خراون تجر گوشاره که سیاسی و عبوری تایبه توا
بزنی که شاید مسئله سو ساندن و ظلم کردن لکمینکان دا زو کمینانه چه عینی بن چه اتنیکی آنته و یازمانی کلتوری بن لکنتکسی روشلاتی نوراز داشته چی زور آسایه تا است اگر راده اگر لبنانی لیه در که ایش به های بالانسی هیزه و که ده توانین شواز اگر لرافتی دابشبونی دستالات و نونراتی کمینکان ببینین لطواوی ولاتانی روشلاتی نوراز دا ایران، عربستان، عراق، ترکیه کمینه بون براستی درده چی زور گوره یا زا به هر شوازه کمینه بون بویا امن نتوانم بلم اوانه دولت نتوان براستی کوملک فیکاتی تندو تیشخوازی تاگرهندن که لسر بنمایی که تنجی کلتوری زمانی اتنیکی دامزراون و به هیچ شوازه تحملی کمینه کانی تنشخوان ناکن زا او حقیقتا لعربستانش دا صدق دکن لعرانش دا لترشیش دا لعراقا زا بویا اوانه دستی خوان اواله دکنو که کمینه کانی خوان بسو سیندوا بلام امن تیم وای او اعدامه که العربستان روی داوا لراستی دا کردوی چی سیاسیه امده بیل روژانی دا هاتو دا تاوروانی دش کردوا و بگره طوله ایران ببین یعنی بواته چی دی کم دا توانم بلم قیران و ململانی نیوان ایران و عربستانی سعودی گویشتو تا حالتی لوت که هریسته
ای کاک دکتر لنا خوی عربستان دا چی بتن وای او خلق شعی کلوی دا جین بچه شویک دا توانن یا اگری هیا که برنگاری ام هولا تازه عربستان سعودی بن بتن وای او چالاکیانه اوان تونتر دا بیتا وای یا ام سرکوت کردن بیتا هوای او که بیدنگ بن زیادت لجارا
لسر اساسی بنمای ما فی مرو هر کمینه یک هر مرو بگ لسر گوی زوی ما فی اوی هیا کلواری مدنی سیاسی کمالایتی و هویتی و پارستراو بیا او کمینه شیعی عربستانی سعودیش که 120 تا 25 ولات پیک دینن لسر اساسی همان بنما او مافانیان هیا برام اگر ایران بیتو تأثیر لسر اوانه دا بنوانه و عقار چی تندو تیجانه دا ببا امن پیموه بزرری اوان ده بیا پیموه او کمینه اگر بیتو دیسن لسر بنماکانی مافوازانه دموکراتیک و آشتی خوازانه بردوان بیا سر رای اوی که حضد که لچوارسی اوی عربستانی سعودی دا ظلم مستمیلی دکره دیسن باشتره برام من پیموه اگر بیتو مثلا ایران بیه به شوازه چی اوتو به استفاده کردن لکمینه شیعه لبحرین و عربستان لداهاتو دا احتمالی او هیه که هندگ مسئله بومدانان یا هندگ هیرشی تروریستی طوله خوی لراستی دا او دش کردوانی ایران او رو نشانی دا و زورتر بونی طوله کرنه و هرشکرنی لیده تا اوی حلویسته چی مفخوازانه بی با کمینه شیعه لعربستان
که دکتر عربستان وگ ایران وگ اوه ده فرمون تاوان باره به جرپنانی مافی مروو و بلام وگ ده زانین عربستان وگ ایران لکومالگی جهانی ده و لی ولات زلیه زکن لومه نکرد با جرپنانی مافی مروو بتن وایه که ولاتای دنیا چند تاوان بارن لوی که عربستان به دستی کراوه آوا اوانه که دجی سیاستکاین ده وستن لسه داره دادت
بیگو من مافی مروو نورماتیو یعنی چند که کمالگ عرضو ویستی لپشتا و عرضو ویستش لبرانبر هندیک برجواندی بلین آبوری یا سربازی اوانه دا سنوری خوی هیا عربستان پیشینەیەکی دوور و درێژی هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوایی. وڵاتانی ڕۆژاوایی بەرژەوەندی زۆر بەهێزیان هەیە لەگەڵ وڵاتە، بۆیە ئاستی ڕەخنەکان لە بەرامبەر عربستانی سعودی و دشکردەوەکان لە بەرامبەر عربستانی سعودیدا سنووری دیاریکراوی. بەڵام دیسانیش ئەمن لێرە لێ زیاد بکەم کە ئەعدامی شێخ نەمر بۆ هەردوو وڵاتی ئێران و عربستان مەسرفێکی بەهێزی نێوخۆیی دەبێت. لەلایەک عربستان بەرەگای ئێعدامکردنی شێخ نەمر و دەچوار شیعەی دیکەش ڕاستەوخۆ هوشیاری دەدا بە کەمینەی شیعەی ئەو وڵاتە کە لێرە ئەو باسەنی ئەگەر ئێوە خەونێک و یەک و ئێران و عێراق بەدوای دەستەڵاتن ئەوە لێرەدا ناکردرێت. لەلایەکی دیکە ئێرانمان هەیە بە تایبەت دەستەڵاتدارانی ئوسولگەرایە توند ئاژوو ئەوڕۆ لە ئێراندا کە لە سەروبەندی هەڵبژارنین ئەو مەسەلەیە بە شێوازێکی مەلۆتکە هابێژانە بیکاتە کەرەفتەیەکی پروپاگاندا و ئیستفادەی سیاسی لێ دەکات. لەلایەکی دیکەشەوە مەسەلەیەکی دیکەیە کە زۆر واقعیترە لە پروپاگاندای نێوخۆی ئەو دوو وڵاتە. ئەویش وەزعیەتی گشتی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە کە ئەمە دەتوانین بڵێین بە تەواوی دابەش بۆ بەسەر دوو هێڵدا. لەلایەک ئەمە هێڵی سوننیمان هەیە کە عەرەبستانی سعودی وەبگرێت تاڕادەیەک تورکیە سەرۆکایەتی دەکات. لەلایەکی دیکە و هێڵی شیعەمان هەیە کە ئێران سەرۆکایەتی دەکات و بە هاوکاری و هاوپەیمانەتی دەوڵەتی ناوەندی عێراق، دەوڵەتی سووریا، حیزب اللهی لوبنان و کۆمەڵێکدار و دەستەی دیکە شەڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئەو دوو هێڵەدا بەڕێوە دەچێت. جە زۆر ئیحتیمالیە ئەو شەڕە تەنها لە وڵاتانی دەرەوەی ئەو دوو وڵاتەدا نەمێنێتەوە، وردە وردە ئەو شەڕە ڕاجۆزرێ بۆ نێوخۆی ئەو دوو وڵاتە کە ئێران و عەرەبستانی سعودیە بە شێوازێکی نیابەتی. بۆیە لە فەزایەکی ئاوادا باسکردن لە مافی مرۆڤ، باسکردن لە پاچی و ئەخلاقدا زۆر زۆر زەحمەتە. لە فەزایەکی ئاوادا ئەتۆ هەرچەندەی هێزت بێ بۆشێنی لە ڕاستیدا ئەو کاتە بە هێز بوونە کە سەر دەکەی و بەرەندە دەبێ. بۆیە مەسەلەی مافی مرۆڤ لە کۆنتێکستی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستەکەتەوە وڵاتێک ئەوڕۆ مەجبور کەی کە پابەندی ئەو نرخانە بێ زۆر زۆر زەحمەتە.
دکتر خالدی خیاتی، مامۆستای زانستگەلی سیاسی لە زانکۆی لینکۆپینگ لە سوئد، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم توێژەدا.
سپاس کاک شاهید، سپاس بۆ ئێوە شو جۆگرەکانتان.